Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Ганна Соусь. Сегодня у программе. Грузия выводит свои войски с территории Паўднёвай Осетии. У Минску прошли съезды Объединенной Громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Группа белорусских детей вертается до дому из США. Таня Казыра покуль застается у Америцы. Сегодня другий день музычного фесту «Бифры». У Зельвии ушановали память поэтки Ларисы Гениуш. Так само у нашей программе «Пражский акцент» присвечены конфликту помеж Грузией и Паўднёвай Осетии. А у вольной студии Михась Скобла гутары с головным редактором газеты «Наша Нива». Грузия выводит свои войски с территории Паўднёвай Осетии. Представник Министерства внутренних справ Грузии заявил сегодня, что Паўднёва-Осетинская столица Цхинвали взятая под контроль российскими войсками после интенсивных боев. Тем часом российские войскоўцы заявляют, что Грузия досюль не вывела цалком своих сил из зоны конфликту. Менавіта вывод грузинских войск из Паўднёвай Осетии Москва поставила у якости попередней умовы спынения в огню. Далей за глядом ситуации Юрась Бушляков.
У Тбилиси сегодня заявили, что адыход с столицы Паўднёвай Осетии не является выником военной поразы, а выражая добрую волю и готовость Грузии спынить узброенное противостояние. Сегодня раницей у район Цхинвали вошел 503-й российский мотострелковый полк. Грузия виноватила Россию в отправлении додаткова у Паўднёвую Осетию и Абхазию 10 тысяч войскоўцев. Поведомляется так само про обострение ситуации у Кадорской теснине, регионе Абхазии, который контролируется грузинскими силами. Абхазские формования начали там операцию супроть грузинских войск. Спикер парламенту Грузии Давид Бакрадзе в первой половине дня в неделю заявил про рихтованную операцию российских войск на заходе Грузии. Згодна с подтвержденной информацией, якой мы володаем, на протягу наиближайшего часу российские взброенные силы плануют начать атаку у кирунку городу Зугдиди. Так само у неделю корабли российского Черноморского флоту заняли позиции для грузинских берегов. Российские войскоўцы мотивуют гэты маневр имкненнем перешкодить поставкам Грузии узброения. Реагуючи на гэта, МЗС Украины заявил, что может заборонить вертание кораблёв российского Черноморского флоту на базу у Севастополе, коли атрымае информацию об их уделе у конфликте вокруг Паўднёвай Осетии. Россия подкресливая, что не будет вести перемовы с Тбилиси, покуль грузинские войски цалком не вернутся на позиции, какие они займали до початку боев у ночь на пятницу. Тем часом, Злученные Штаты назвали деяния России у Грузии небеспечными и избытковными. Грузинские улады сегодня заявили, что звернулись до США с просьбой выступить посередником у ее конфликте с Россией. У Грузию уже прибыла группа представников Евразвязу, США и НАТО, каб допомогчи у развязанні кризису. Выступающий у Тбилиси представник Министерства замежных справ Франции Ролян Жилярди заявил.
We are here, as a delegation of the European Union, the OSCE.
Мы приехали сюда в складе делегации Евразвязу, АБСЕ и США, как выказать нашу поддержку Грузии, как еще раз подкреслить твердую позицию, что эта война недопущальная. Так само сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун закликал до неоткладного спынения огню и перемовов помеж боками конфликту.
Юрась Бушляков про конфликт помеж Грузией и Паўднёвай Осетией. Комментарии белорусских политиков и политологов на нашем сайте свобода.орг. Как будут развиваться подеи у выпусках новинов. К этой теме присвечены и сегодняшний пражский акцент.
Коли Россия возьмет полномасштабный удел в грузино-осетинской войне, как это отобьется на ее отношениях с соседями, у тым лику и с Белоруссией? Насколько имоверным является размещение у Беларуси российских ракет и бомбовиков, про что заявил на этом тыдне российский посол Суриков. Огученная им цена на газ для Беларуси в наступном годе – $200 за 1000 кубометров. Это опошнее слово Москвы. Гэтые темы обмерковывают в пражском акценте редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и политолог Дзянис Мільянцоў.
Пражский акцент позднее в нашей программе. Менский политолог Андрей Федоров гэтак комментуя апошнія падзеі у грузино-осетинском конфликте.
Мяркую, что СНД сгубить все ж одного своего сябра. Теперь нам тяжко мерковать, что Грузия застанется там. Нам еще раз продемонстрировали, российцы уже на этот раз свою двуликость. бо яны рабілі абсалютна тое ж самае ў Чачне, і зараз яны строяць добрую міну, што грузіны парушаюць, але самі рабілі абсалютна тое ж, толькі што нікога не знайшлося, каб увесці войскі ў Чачню і іх там адлупцаваць. Дрэннае становішча, канешне, вельмі дрэннае, тут нічога сказаць іншага нельга.
А вось меркаванне намесніка старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД Анатоля Красоцкага.
Печальна, што ўсё гэта прывяло к ваеннаму канфлікту і чалавечым жертвам. Я думаю, что политика Грузии абсолютно ясна. Цена этого вопроса вступления в НАТО – это поворот на проамериканскую политику. Это задача создать конфликт на юге России, поскольку конфликт, который был в Чечне, угас. Нужна новая точка напряжения. Все эти разглагольствования о конституционном суверенитете, о целостности страны – это абсолютно не имеет под собой никакой почвы. Вся ситуация, которая была в свое время продемонстрирована НАТО и США в отношении Косово, ни у кого не вызывало сомнения, что оно повлечет цепную реакцию. Сегодня мы это имеем уже в реалии.
Меркаванне намесника старшыні комиссии палаты прадстаўнікоў по международных справах и сувязях с СНД Анатоля Красоцкага. Сегодня у Менску отбылися з'езды объединенной громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Делегаты пазашаргового з'езду АГП полишили, что объявление бойкоту выборов у даденный час будет заучастным. На з'езде был Владимир Глот.
Спочатку керовники областных организаций партии дали свою оценку выборчей кампании. Тут думки сошлися. Адрозна ад мінулых парламенцкіх выбараў, улады паводзяць сябе больш ліберальна. Праўда, пакуль няма дакладна адказу на пытанне, чаму яны так робяць. Гэта сапраўды нейкае змякчэнне альбо гульня, і ці трэба ў такой сітуацыі байкатаваць выбары. Толькі Уладзімір Шанцаў з Магілёўшчыны прапанаваў ужо сёння зняць з выбарчай гонкі партыйных кандыдатаў. Сваю пазіцыю ён тлумачыць ціскам, які ідзе на іх у рэгіёне. Іншыя рэгіянальныя кіраўнікі казалі пра тое, што пакуль байкот трэба трымаць як апошні аргумент. Их позицию подтримал и лидер партии Анатолий Лябецко.
Бойкот в умовах Беларуси, бойкот в сегодняшних умовах, это означает отсутность всякой працы. Это могло бы только известиться для нескольких пиар-компаний, зробить растяжки, выйти, затримали 10-15 суток далее, выехали у Варшаву, ці у Брюссель и сказали, какие мы велизарные змагары. Тому я лечу первое, принциповое. То, что АДС приняли решение удельничать у компании, какие проблемы не были, оно было абсолютно правильное. И вот практика это доказала, что решение стратегичное, это решение правильное. Потому что сам бойкот надо коллегу реализовывать. Это значит постановка перед уладами только одной проблемы. Проблемы явки людей. То, каким потенциалом володает держава, можно сказать про одно, организует явку на вот и 70, и 80%.
З'езд вылучил 13 партийцев у якости потенциальных кандидатов в депутаты. Особливо важным это решение было для Владимира Поклонска. Не свист круговая выборчая комиссия не зарегистрировала его инициативную группу. И у спадара Поклонска сегодняшний съезд заставался опошним шансом, как позмагаться за депутатский мандат. Остатние партийные вылученцы уже ведут сбор подписов на свою користь. Кандидату депутаты по Жодинской выборчая крузе Александр Волчанин пропоновал керовнику партии проехаться по тих регионах, где вылучаются сябры АГП.
Вам надо все-таки проехать по городам, встретиться с председателями горсовета, окружных комиссий, чтобы они чувствовали, что за нами партия. Все-таки они чувствуют, когда вот это идет общественный резонанс.
З Александром Валчаніным гутарыў Владзімір Глот. Сёння ў Менску прайшоў і з'езд партыі камуністаў беларускай. На парадку дня некалькі пытанняў вылучэння кандыдатаў у дэпутаты на выбару палату прадстаўнікоў і зацвярджэння платформы партыі да выбараў. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Делегаты з'езду партыі камуністаў беларускай спачатку заслухалі інфармацыю першага сакратара ПКБ Сергея Калякіна пра сітуацыю з фармаваннем выбарчых камісій, пра кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл. Потым делегаты пачалі абмяркоўваць свае партыйныя праблемы. У выніку на з'ездзе ПКБ было вылучана 11 кандыдатаў у дэпутаты па акругах, там дзе зарэгістраваныя структуры, і ў дадатак яшчэ 7 сяброў партыі ад з'езду. Распавядае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Сбором подписи идут усе 18 кандидатов. 12 из них уже собрали подписи на сегодняшний день. Еще по 4 нема сумневу, бо яны уже на финише. По 2 округах у нас есть там проблемы. Но я упевненный тем, что усе наши кандидаты необходимую колькость подписов сберут. На сегодняшний день вот наших 18 кандидатов уже собрали 20 тысяч подписов. Мы ставим такую мету, чтобы 25 тысяч подписов было собрано нами. И мы различиваем эту працу не только сайте у момент виборчої кампанії будемо використовувати, але і потім ми будемо працювати з цими людьми, як з нашої потенційної бази і наших сторонників.
Зацікавлена і принципово делегати з'їзду приймали і платформу партії до вибору. Додали особні пункти про екологію, заміну контрактної системи на безтермінову працівну домову, з'їзд ПКБ у відповідності з артикулом 21 закону об політичних партіях наділив 51 сябра партії повномоцтвами оборонять інтереси партії у державних органах. Сергій Калякін запевнив, що усі кандидати від партії комуністів Білоруської будуть йти до кінця. Ніякого бойкоту чи зняття кандидатур на передні вибору не відбудеться.
Ми ж працюємо з людьми, і коли ми підманимо людей, ми їх запрошали, щоб вони нас підтримували, щоб вони за нас голосували, а потім ми здивимо свої кандидатури, від нас просто ці люди відвернуться. Тому я лічу, що зняття кандидатур не дає нам певних додаткових можливостей. Наоборот, ми втратимо ці можливості. Тому треба йти до кінця.
Сергієм Калякіним гутарила Інна Студінська.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Група белорусских детей, які знаходзіліся на оздараўленні ў американскім городе Паталума, адлятае сёння дадому. Вылет прызначаны на 14-ю гадзіну паводле мясцовага часу, ці 24-ю паводле менскага. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Да Франкфурта на Майне палёт будзе ажыццяўляцца американскай кампаніяй United Airlines, а пасля беларуская Белавія. Пра гэта паведамілі журналістам американскія арганізатары адпачынку. Нагадаем, што першапачаткова вылет 25 дзяўчынак і хлопчыкаў і двух дарослых кіраўнікоў групы быў прызначаны на 5 жніўня. Аднак у той дзень у аэрапорт Сан-Францыска не з'явілася 16-гадовая школьніца з Барысава Таня Казыра. Як высветлілася, яна пажадала працягнуць сваю амерыканскую візу і звярнулася з адпаведнай просьбай да іміграцыйных уладаў США. У выніку беларускія кіраўнікі групы прынялі рашэнне адкласці вылет. Як паведаміла прэсе кіраўніца праграмы ў Паталуме Даян Де Чычо, ёй нарэшце ўдалося тэрмінова набыць месцы для 25 пасажыраў, што ва ўмовах летняга сезону вельмі непроста. Вырашана, што дзеці паляцяць назад у суправаджэнні аднаго дарослага, другі ж пакуль застаецца ў США да высвятлення абставінаў. Паводле Де Чычо, авіакампанія, якая перааформляла квіткі, на пачатку спрабавала атрымаць ад арганізацыі дадатковыя 8 тысяч даляраў камісійных, аднак у пятніцу ўсё ж адмовілася ад гэтай сумы. Гэта было б вельмі разаральным для нас, кажа Даян Де Чычо. Кіраўніца дабрачыннай амерыканскай ініцыятывы, якая ад 1991-га супрацоўнічае з беларускай арганізацыяй медыцыны Чарнобыль, лічыць, што Беларусь хутчэй за ўсё прыпыніць гэты праект, як, дарэчы, і іншыя амерыканскія праекты абмену, што запрашаюць штогод прыкладна 1200 дзяцей з чарнобыльскай зоны. Арганізатары аздараўлення ў Паталуме лічаць, што сёння ў аэрапорце яны скажуць свае апошнія развітальныя словы беларускім дзецям. Гэта будзе вельмі нялёгка, бо многіх з іх яны любяць гэтак жа, як уласных сыноў і дачок. Каментуючы гісторыю Тані і амерыканскай сям'і Запатаў, Де Чычо кажа, што разумее пачуцці сям'і, аднак усё гэта, на жаль, нанясе шкоду будучаму адпачынку ў США для іншых беларускіх дзяцей.
Перадавала Алена Струве. У Львові працягваецца музычны фэст «Be Free». У перакладзе «Будь вольным». Цягам двух выходных ва ўкраінскім горадзе выступіць 30 гуртоў з Беларусі, Украіны, Польшчы і Францыі. У Львові працуе наш корэспандэнт Ягор Маёршык.
Фэст «Be Free» «Будь вольным» у Львові праходзіць адразу на двух пляцоўках. На цэнтральным пляцы горада, які называецца «Рынак», працягваецца канцэрт беларускіх і ўкраінскіх гуртоў. Тут удзельнічалі сёння «Джамбі Бум», «Яр», «План», «Змітер Вецюшкевіч». А у парку имя Богдана Хмельницкого. У гэтый момент отбывается концерт белорусских рок-командов. Тут сегодня будут выступать Краманы, Радзюбель, Улис, IQ-48. На обоих пляцовках присутствует прикладно по 1000 человек. Могу сказать, что концерт на рынку стартовал о полдни и все еще протягивается. Причем сирот удельников, сирот публики, вельми шмат якраз мясцовага насельніцтва, жыхароў Львову і турыстаў. Самую большую падзяку ад слухачоў атрымалі гурты Стары Ольса і Дмітрий Войцюшкевіч са сваёй камандай. Калі выступаў Стары Ольса, людзі вадзілі карагоды, а Дмітрий Войцюшкевіч здолеў завесці публіку такім чынам, што яна разам з ім співала, ну і, власна кажучы, ён нават, можна сказаць, дзіржыраваў ёй.
Ягор, скажыце, калі ласка, а сярод тых, хто прыехаў на гэты канцэрт, ці шмат беларусаў?
Ведаеце, шмат беларусаў, то бок процентов 70 публіки складаюць беларусы, все астатнія гэта украінцы. Я размаўляў з некаторымі удзельнікамі, гледачамі. Украінцы кажуць, што ім стала цікава, што такое беларуская музыка, сучасная беларуская музыка, і таму яны наведваюць гэтыя канцэрты. Ну, а беларусы кажуць, што на вялікі жаль, сёння на радзіме немагчыма пачуць шмат якія гурты і не ладзяцца такія фестывалі. Ну, власна кажучы, яны прыехалі ў Львоў па беларускую музыку. Фэст Піфры Будь вольным завершыцца сёння ў Львове а поўначы. Гэты фэст не мае пераможцаў, не мае тых, хто прайграе. Віталь Супранович, адзін з арганізатараў фэсту і кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што фэст мае дзве мэты. Першая – гэта пазнаёміць украінскіх слухачоў і гледачоў з беларускай музыкай, а другое – даць выступіць беларускім музыкам. Такім чынам, я думаю, што і першая, і другая мэта, яны дасягнутыя.
Ягор Маёрчык з Львову. Працягваем праграму. Сёння ў Зэльве збіраліся прыхільнікі творчасці і асоба беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Ушанаванне яе памяці адбываецца штогод. З месца падзеі паведамляе Сергей Астраўцоў.
У гэты дзень традыцыйна замаўляецца панісіда па Ларысе Геніюш у царкве, якая стаіць амаль насупраць дома, дзе яна жыла, у Зэльве. Нечаканай для многіх прысутных стала казань святара айца Александра. Ён назваў непаразуменнем тое, што ў школе не вывучаецца творчасць Ларысы Геніюш, і выказаў спадзяванне, што гэта зменіцца і паэзію Геніюш школьнікі будуць вывучаць. Сам святар цытаваў яе вершы. Айцец Александр сказаў, што Ларыса Геніюш герой нашай краіны. Яна здзейсніла подзвіг, яна вялікая дачка беларускага народу. Калі людзі выходзілі з храма, яны выказвалі здавальненне ад пачутага. На могілках, дзе пахаваны побач Ларыса Геніюш і яе муж Янка, сабралася больш за 60 чалавек. Гарадзенская паэтка Данута Бічэль успамінала пра яе, за ёй гаварыў літаратар Міхась Скобла. У царкве таксама прысутнічаў намеснік амбасадара Чэшскай Рэспублікі Герман Хромы. Ён пажадаў выступіць ля магілы Геніюш і сказаў, што ён неафіцыйна прабачаецца за чэхаславацкіх камуністаў з той прычыны, што яны ў 1948 годзе перадалі Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе, савецкім уладам. Ён сказаў, што яна засталася чэхаславацкай грамадзянкай, а таксама паведаміў, што ўзнікла задума ўсталяваць памятную дошку на доме ў Празе, дзе калісьці жыла Ларыса Геніюш. З могілак удзельнікі накіраваліся ў лес побач з Лэвінскім вадасховішчам, дзе Данута Бічэль прадставіла сваю кнігу ўспамінаў пад назвай «Хадзі на мой голас», у якой яна распавіла прыватнасці таксама пра свае сустрэчы з Ларысай Геніюш. У лесе выступілі таксама барды Вольга Цярэшчэнка, Змецер Бартосік і Змецер Сідаровіч. Ушанаванне памяці Ларысы Геніюш у Зэльве наладзіў рух за свабоду разам з мясцовымі актывістамі.
Сергей Астраўцоў, Зэльвы.
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў не аднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм этой сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, білборд на праспекце не павесіш там і рэкляму на тэлебачанні не дасі.
Гутарка Міхася Скоблы з Андрэем Скурком у вольнай студыі пазней у нашым эфіры. А зараз пражскі акцэнт. Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузінска-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтай тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную пачаць самай драматычнай падзеі апошніх дзён з грузіна-асетінскай вайны. Як там будуць разгортвацца падзеі? Ці накіруе туды Расія свае рэгулярныя, а не толькі міратворчыя сілы? І як гэтая вайна адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю? Фёдар Лук'янаў, як вы мяркуеце?
Я, к величайшему сожалению, честно говоря, не вижу альтернатив для России в данной конкретной ситуации, кроме как направить туда регулярные части. Ну, по целому ряду причин. Тут и общая политическая позиция, все-таки после того, как Россия столько лет поддерживала власти Южной Осетии и других подобных регионов, в критической ситуации сделать вид, что нас это не касается, это просто неприлично. Во-вторых, там действительно все жители, это граждане России, сейчас уже неважно, почему и как они получили это гражданство. Вот есть факт. Накладывает определенные обязательства на Москву. Ну и, наконец, есть фактор Северного Кавказа. Даже если Москва постарается быть индифферентной, то и в Северной Осетии, и в некоторых других республиках соседних, я думаю, что там такую позицию просто не поймут. Так что я опасаюсь эскалации. Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру, то есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Дзяніс Мільянцоў, а які ваш прагноз развіцця канфлікту і які ваш адказ на такое пытанне? Калі Расія будзе паўнамаштабна ўдзельнічаць у гэтай вайне, то як гэта адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусю?
Як тут уже сказаў большы спецыяліст па Расіі, спадар Лук'янаў, я таксама яго, напэўна, тут падтрымаю, тым, што сапраўды я таксама думаю, што будзе паўнамаштабны канфлікт на Кавказе, в якім, мабыць, будзе ўдзельнічаць не толькі Расія і Грузія, мабыць, да яго падключацца іншыя краіны. Не думаў, што Расія наўпрост будзе ўцягнута ад пачатку гэты канфлікт. Я меркаваў, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паўторыцца такая ж сітуацыя, як Прыднестроўі, калі Расія будзе дапамагаць натуральна асетынам, аднак наўпрост не ўцягваць, не ўводзіць свае войскі ў зону канфлікта. Аднак выглядае, што сітуацыя нашмат больш складаная для гэтай тэрыторыі. Што датычыць адносінаў Беларусі з Расіі і беларускага, скажам, нашага інтарэсу у гэтых усіх справах, то я думаю, што такі ўплыў ён будзе вельмі намінальны, вельмі маленькі. Магчыма, будзе толькі ўскосны ўплыў на тое, што Беларусі трэба будзе абіраць, ці падтрымлівае на Расію ў гэтых яе дзеяннях, як саюзнік Расіі, ці беларускае кіраўніцтва будзе ўсяляк пазбягаць выказвацца на гэту тэму. У тым кантэксце, што зараз беларускае кіраўніцтва, афіцыйны Мінск спрабуе палепшыць свае адносіны з Еўрапейскім Саюзам, паказаць сябе больш такой пазітыўна, больш з пазітыўнага боку. І таму вось я думаю, што хутчэй за ўсё Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі абярэ такую дастаткова узважаную пазіцыю і паспрабуюць увогуле не выказвацца па гэтай праблематыцы.
Александр Класкоўскі, і Фёдар, і Дзяніс сказалі пра амаль непазбежны ўдзел у канфлікце Расіі. Федор казал про магчимую подтрымку Грузии с боку Захаду. А насколько имоверным вам подается сценар, что у конфликте возьмут полномасштабный удел и Россия, и Злученные Штаты? И другое питание, якое я уже задавал коллегам. Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія адносіны? Тут варта адзначыць, што беларуска-грузінскія адносіны зараз якраз неблагія, прынамсі за апошні год яны істотна палепшыліся. І ці немагчыма, што канфлікт Расіі з Грузіяй дасць Лукашэнку дадатковыя магчымасці гульні з Захадам?
Што тычыцца першага пытання, то ўсё ж такі, хаця тут магчымыя і вельмі радыкальныя варыянты развіцця падзеў, менавіта таму, што вельмі моцна ангажавана і Масква, і Вашынгтон,